Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 5-октябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бишкекте 2 күнүн парламенттик ассамблеясынын жыйынында Кыргызстанда Ооганстанды изилдөө аналитикалык борборун ачуу сунушталды.
В данном контексте не потеряла свою актуальность.
Бул борбор жергиликтүү жана эл аралык көз карандысыз эксперттердин башын бириктирген академиялык борборго айланмак.
Ингушетияда Чечинстан менен административдик чек араны аныктаган карама-каршылыктуу келишимге нааразылык демонстрацияга чыгышты.
Адегенде акция тынч өтүп жаткан, бирок кийин ок атылган угулуп аскерлер депутаттарды кайра алып кирип кетишти.
Сот аткаруучулар Ошто жатаканада жашаган 83 үй бүлөнү чыгаруу тууралуу сот чечимин ишке ашыра алышкан жок. Алдыдагы жарым саатта ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Аларды кесиптешим Ханымгүл Элкеева топтоп жатат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ 7 орусиялыкты дүйнөнүн ар кайсыл бөлүктөрүндөгү кибер чабуулдарды уюштурууга айыптады. Алар Орусиянын аскердик чалгы мекемесинин кызматкерлери экени айтылууда. АКШнын юстиция министрлиги айып тагылган орусиялыктардын аты жөнүн жарыялады. Алардын баары Мурда ГРУ деген аталыш менен белгилүү болгон Орусиянын аскердик чалгын мекемесинин кызматкерлери экени айтылууда. Булардын төртөө быйыл апрелде химиялык куралга тыюу салуу уюмунун кеңсесине хакердик чабуул жасоо аракетин көргөндөн кийин Нидерландыдан чыгарылган. Үчөө буга чейин атайын прокурор Роберт Мюллер тарабынан АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишүүгө айыпталган. Орусиялыктар тарабынан жасалган хакердик чабуулдардын арасында эл аралык антидопинг агенттигинин маалыматтар базасын бузуу, ошондой эле Пенсильваниядагы атомдук электростанция менен химиялык куралга тыюу салуу уюмунун кеңсесине чабуул коюу аракеттери көрсөтүлгөн. Бейшембиде Орусиянын аскердик чалгын мекемесинин дарегине Улуу Британия, Нидерланд жана Канада айыптоолорду айтышты. Улуу Британия менен Нидерланддын премьер министрлери Орусиянын глобалдык баалуулуктарды жек көрүүгө айыпташты. Марк Рютте менен Тереза Мейдин биргелешкен билдирүүсүндө Орусиянын чалгын мекемеси глобалдык коопсуздукту камсыз кылып турган макулдашууларды сыйлабай жатканы жазылган. Кыргызстан Германия менен тышкы карызды кечүү тууралуу сүйлөшүүдө бул тууралуу 4-октябрда парламенттин жыйынында каржы министри Адылбек Касымалиев билдирди. Анын айтымында Германия жыл сайын 13-15 миллион евронун тегерегинде каражат кечип жатат.
Бюджет кодекс кылганга чейин мамлекеттик сырткы карыз 60% болчу. Биз азыр ички сырткы карызды кошуп туруп анан ошо 70 деп айтып жатабыз. Бул жерде ички карызды дагы эсептеп туруп анан жана 2010
каржы министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4,415,000,000 ашуун, анын негизги бөлүгүн тышкы карыз түзөт. Эл аралык уюмдарга жана чет мамлекеттерге карыз 3,500,000,000 ашуун. Соңку маалыматка караганда Кыргызстан Германияга жалпысынан 90,000,000 карыз. Кыргызстанда аңчылыкка чектөө киргизип, жапайы жаныбарларды атууга 10 жыл мораторий киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору иштелип жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Эгмат Байпакбаев парламент радиосуна берген маегинде билдирди. Эл өкүлү илбирстин саны Кыргызстанда кескин азайып кеткенин белгиледи. Ал илбирстин тамагына айланган жаныбарларды да коргоо зарылчылыгын белгилеп, өз алдынча мергенчилик кылгандар тоо текелерин, марал, камандарды атып өз кызыкчылыктарына пайдаланып жатышканын айтты. Түрдүүлүк боюнча департаменттин директору Алмаз Мусабаевдин айтымында тоо койлорун атууга уруксат 700,000 сомго көтөрүлүп жатат. Мурда бул 450,000 сом болчу. Ал эми тоо текелерине мергенчилик кылууга уруксат алуунун баасы өзүнчө каралган, ал 70,000 сомдон 100,000 сомго көтөрүлөт. Кызыл китепке кирген жаныбарлардын терилерин колдонууга да тыюу салынат. Анын өлчөмү айып катары 1,5,000,000 сомду түзөт. Түндүк системасынын келечеги жана жетишкендиги талкууланат. Ага премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев катышары күтүлүүдө. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Түндүк системасы министрликтер, ведомство жана жеке компанияларды бириктирип, маалымат алмашуунун жол-жобосун жеңилдетүүгө багытталган. Буга чейин мекемелер ортосунда электрондук өз ара аракеттенүүсү үчүн электрондук өз ара аракеттенүү борбору түзүлгөн. Казахстан менен Өзбекстан ортак туристтик виза киргизүүнү талкуулоодо. Бул тууралуу Казахстандын маданият жана спорт министрлигинин спорт жана индустрия комитетинин Азаттыктын казак кызматына расташты. Маалыматка караганда эки өлкө Жибек жолу деп аталган визанын долбоорун талкуулап жатат. Казахстандык Хабар 24 телеканалы Өзбекстандын премьер-министринин орун басары Азиз Абдухакимдин эки тарап бул маселенин үстүнөн абдан активдүү иштөөдө. Бул долбоорго Жибек жолунда жайгашкан башка бир катар өлкөлөр да кызыгуусун билдирип жатат деген сөзүн келтирди. Бул күндөрү Ташкентте Жибек жолунда туризм деген туристтик жарманка өтүп жатат. Ага аймактын 10 өлкөсүнүн өкүлдөрү, анын ичинде Казакстан, Индия, Кытай катышууда. Чүй облусунун Жайыл райондук сотунун судьясы Жылдыз Арзыбекованын ыйгарым укуктары токтотулду. Тийиштүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Президенттин маалымат кызматы тараткан кабарга караганда Арзыбекова өзү жазган арызынын негизинде мөөнөтүнөн мурда бошотулду. Бүгүн Ош шаарынын күнү белгиленет. Өлкөнүн экинчи борборунун 3018 жылдыгына карата Сулайман Тоо тынчтыктын жана ынтымактын символу деген аталышта фестиваль, эл аралык жаштар форум өтөт. Борбордук аянтта сүрөт көргөзмөсү уюштурулат. Ош урматтуу ордо, калаа жана билим жана чыгармачылык аттуу жарманкелер уюштурулуп, майрам эстрадачыларынын концерти менен коштолот. Майрамдык салтанатка байланыштуу шаардын айрым көчөлөрү убактылуу жабылат. Ош шаарынын күнү 2000 жылдан бери белгиленип келет. Мунун алдында Ош мэриясы акы төлөөнү 3 апта токтотмолорду жойду. Мындай буйрукка Ош шаарынын башчысы Талай Сарыбашев кол койду. Буйрукка ылайык буга чейин акы алынып келаткан 26 автотоктотмо жокко чыкты. Аны менен катар автотоктотмолор дирекциясы да жоюлду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Бул жана башка кабарларды биздин интернет баракчабызга да кирип окуп туруңуз. Дарегөз Азаттык, Чеки Торг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 5-октябрда жаан жаабайт, абанын температурасы Чүйдө 23-28, Таласта 22-27, Ош, Баткен, Жалал абадта 24-29, Ысык Көл менен Нарында 19-24 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы 25-27 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Бишкекте Европалык коопсуздук боюнча кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйыны уланууда. Алгачкы жолу Кыргызстанда уюштурулуп жаткан жыйынга 50 өлкөдөн делегаттар келген. Чек ара маселелери, экстремизмге жана радикализмге каршы күрөшүү темалары жыйындын күн тартибинин негизги бөлүгүн түздү. Айрыкча көңүл чордонунда Борбор Азия чөлкөмүндөгү коопсуздук маселеси болду. Жыйын учурунда кыргыз тарап Бишкекте Ооганстанды изилдөө аналитикалык борборун ачууну сунуштады. Кененирээк жыйынга катышып келген кабарчыбыз Касым Рахманколов айтып берет.
Бишкекте өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйыны коопсуздук боюнча диалогду илгерилетүүгө багытталган. Биринчилерден болуп сөз сүйлөгөн Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев күн санап өрчүп жаткан терроризм коркунучуна каршы туруштук берүүдө превентивдүү же алдын ала турган дипломатияга көңүл буруу зарыл экендигин баса белгиледи. Ал Борбор Азиядагы террористтик коркунучтарга туруштук берүүдө Ооганстандын таасирине көңүл буруш керек экендигин айтып, Кыргызстанда Ооганстанды изилдөө аналитикалык борборун түзүү демилгесин көтөрдү.
Бул контекстте биздин өлкөнүн Бишкекте Ооганстанды изилдөө борборун ачуу демилгеси өзүнүн актуалдуулугун жоготкон жок. Бул борбор жергиликтүү жана эл аралык көз карандысыз эксперттердин башын бириктирген академиялык борборго айланмак. Алар биздин өлкөмдөгү мамлекеттер аралык ишенимди бекемдөөгө чоң салымын кошмок.
Кыргыз тараптын мындай демилгесин делегаттардын көбү кубаттады. Алардын бири орусиялык дипломат Алексей Кондратьев терроризмге каршы күрөшүүдөгү анализ жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун алкагында дайым эле жүрүп келгенин айтат. Ал эми ЕКК'нун алкагында түзүлүүчү борбор өзгөчө макамга ээ болмок деген оюн Азаттыкка берген маегинде төмөнкүчө түшүндүрдү.
Здесь, конечно же, нужно подчеркнуть, что и Киргизия, и странами Центральноазиатского
Кыргызстан да Борбор Азия өлкөлөрү да узак жылдар бою терроризмге каршы күрөшүүдө эбегейсиз тажрыйба топтой алганын баса белгилеп айтып кетиш керек. Дал ошол топтолгон тажрыйбаны жана аракеттерди бириктирип, координациялоо бүгүнкү күндүн эң орчундуу маселеси болуп турат. Биз бүгүн террористтик коркунуч жөнүндө сөз кылганда, террорчуларга колдоо көрсөткөн конкреттүү аттарды жана тараптарды даана атынан айтышыбыз керек.
Нужно задать себе вопрос, кто эти люди, кто координирует действия по всему миру.
Кыргызстан менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун мамилелери мурдагы жылы кескин сууп кеткен. Ага 2016 жылы эки күнүн Варшавадагы жыйынында кыргыз бийлигин сындаган Кадыржан Батыровдун билдирүүсү себеп болгон. Андан көп узабай кыргыз бийлиги эки күнүн Ош шаарындагы борборунун макамын өзгөртүү чечимин кабыл алып, аны борбор эмес регионалдык программа кылып өзгөрткөн. Айрым эксперттердин баамында Кыргызстан эки күнүн парламенттик ассамблеясынын жыйынын өткөрүп жаткандыгы жаралган чыңалууну жоет. Парламенттик ассамблеянын президенти Джордж Церетели да ушундай пикирде экенин Азаттык Абергенов маегинде билдирди.
We spoke with our ambassador several times. There was a little bit disappointment when it was.
Биз тышкы иштер министри менен бир нече ирет сүйлөштүк. Башында ЭКУ-нун макамын төмөндөтүү тууралуу чечим чыкканда биз кыжаалат болгонбуз. Бирок акыркы айларда ЭКУ менен Кыргызстандын ортосундагы мамиле жана кызматташтык кыйла жакшырды. Эгер келечекте бул чечимди кайра карап чыгуу муктаждыгы жаралса, биз сүйлөшүүлөргө даярбыз.
And if it will be necessary to change again something, I think we will start this negotiation.
Деген эки күнүн парламенттик ассамблеясынын президенти Джордж Церетели Кыргызстандын жогорку деңгээлдеги жетекчилери жана өлкө башчы өзү баш болуп бул жыйынга катышкандыгын жакшы жышаан катары сыпаттады. Кыргызстанда алгачкы ирет өтүп жаткан ири эл аралык жыйынга 50 өлкөдөн 150 ашуун делегат келген. Алардын көпчүлүгү өздөрүнүн баяндамаларында дүйнөдөгү терроризм коркунучу жакынкы чыгыштан акырындап Ооганстанга ооп баратканын айтып, анын алдын алууда Борбор Азия мамлекеттери чоң ролду ойной турганын белгилешти. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Кыргызстанда Ооганстанды изилдөө борборунун негиздөө демилгесин башка өлкөлөр, айрыкча Борбор Азия мамлекеттери кубаттайбы? Мындай муктаждык эмнеден улам келип чыкты? Ушул жана башка суроолорду кесиптешим Касым Рахманкулов ЭКУ-нун парламенттик ассамблеясынын президенти, азыр макалада маек берген Джордж Серетеллиге узаткан эле, анда ошол маекке назар салсак.
Бизге маек курууга макул болгонуңуз үчүн чоң рахмат, Серетели мырза, дегенде эле биринчи суроомдо Кыргызстанга Ооганстанды изилдөө аналитикалык борборунун негиздөө демилгеси тууралуу бергим келип турат. Мындай демилге эмнеден улам келип чыкты жана Кыргызстандын бул идеясы Борбор Азия өлкөлөрүнүн, жалпы эле Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму тарабынан колдоо таба алабы?
First of all, what I'd like to say, we appreciate the goodwill of Kyrgyzstan to, let's say, open the door for the dialogue and...
Биринчиден Кыргызстанга диалог курууга аянтча түзүү бергендиги үчүн жана өлкө жетекчилигинин меймандостук мамилесине ыраазылыгымды билдирем. Өлкөдө өзгөрүүлөр болуп жаткан чакта ар кандай каталар жана кемчиликтер орун алышы мүмкүн. Андан эч ким сактана албайт дечи. Бирок ошол кемчиликтерди моюнга алып, эл аралык коомчулук менен кызматташууга ачык болсоң, анда ийгиликке жетишериң анык. Биз жыйындарда азыркы мезгилдин комплекстүү жана татаал көйгөйлөрү тууралуу пикир алмашабыз. Негизги темалар бул биринчиден коопсуздук, чек ара маселелери жана терроризмге каршы күрөшүү. Эгер биз ушул жааттагы жакшы демилгелерди угуп, билип калсак, сөзсүз түрдө аларды колдоого алабыз. Биз Кыргызстандын расмийлери менен жолуктук, тышкы иштер министри менен жолуктук. Ошондо Кыргызстанда Ооганстанды изилдөө боюнча аналитикалык борбор ачуу сунушун айткан. Аны бүгүн жыйын учурунда да кайталады. Эгерде радикализация жана терроризмге туруштук берүү чөлкөмдө тынчтык орнотуу жөнүндө сөз кылсак, бул абдан туура чечим. Биздин ассамблея коопсуздук кырдаал боюнча так жана чындыкты чагылдырган маалыматтарга ээ жана кеңири жайылган кызматташтык түйүндөрү бар. Ошондуктан биз аналитикалык маалымат менен камсыз кылып турган көз карандысыз тажрыйбалуу эксперттерге муктажбыз. Ооганстанда да өлкөдө тынчтык орнотууга дилгир болгон саясатчылар, саясий күчтөр бар. Жүргүзүлгөн анализдин жыйынтыгында биз дагы Европа өлкөлөрү радикализацияны алдын алууда, саясий топтор менен иштешүүдө кандай позицияны карманышыбыз керек экендиги тууралуу маалымат алып турмакпыз. Ошондуктан мындай демилгени биз албетте колдойбуз. Албетте бул жаңы долбоор болгондуктан кандайдыр бир уюштуруу жаатында же каржы жаатында тактоолор керек болот. Бирок жалпысынан биз мындай идеяны колдойбуз.
I think we will follow up with this idea and the initiative of Kyrgyz side.
Ушул жылы Ташкентте өткөн КМШ өлкөлөрүнүн саммитинде Өзбекстан Ооганстандагы конфликтти чечүүдө ортомчу балаларындагы билдиргенде да, ушундай коопсуздук маселелерине келгенде, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы диалогко сиз кандай баа бере аласыз? Алар өз ара тил табыша алабы?
In last years we see more understanding
Биз акыркы жылдары Борбор Азия өлкөлөрүн ортосундагы мамилелер жакшырып баратканын көрүүдөбүз. Бүгүн бизге айрым кесиптештерибиз келип, Борбор Азия мамлекеттеринин парламенттер ортосундагы диалогту илгерилетүү, жакшыртуу боюнча сунуштарын айтты. Менимче азыр өлкөлөрдүн баары эле терроризм жана коопсуздук маселелерине келгенде өзүнүн корголбогондугун жана алсыздыгын сезип турат. Анын үстүнө Борбор Азия өлкөлөрү жагымсыз, кооптуу иш аракеттер, кандуу окуялар орун алып жаткан чөлкөмдүн дал жанында жайгашкан. Ошондуктан бизге окшогон эл аралык уюмдар сунуштаган жардамды жана ресурстарды туура пайдаланса, мындан өздөрүнө гана пайда табат. International community and the
sources which international organizations are providing. Өткөн жылдары Кыргызстан менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун мамилеси кескин сууп кеткенин байкадык эле. Анда Кыргызстан эки өлкөнүн Оштогу өкүлчүлүгүнүн макамын төмөндөтүп, Борбор деген статустан регионалдык программа деген статуска өзгөрттү эле да. Эми эки тараптын ортосундагы мамилелер кайра жылый баштады десек болобу? Оштогу өкүлчүлүктүн макамын кайра мурдагы даражага өзгөртүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатабы азыр?
We spoke with our ambassador several times. There was a little bit disappointment when it was a change of status, but
биз тышкы иштер министри менен бир нече ирет сүйлөштүк. Башында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун макамын төмөндөтүү тууралуу чечим чыкканда биз кыжалат болгонбуз. Бирок акыркы айларда эки өлкө менен Кыргызстан ортосундагы мамиле жана кызматташтык кыйла жакшырды. Эгер келечекте бул чечимди кайра карап чыгуу муктаждыгы жаралса, биз сүйлөшүүлөргө даярбыз.
Биздин суроолорго жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат, Серетели мырза.
Эки күнүн парламенттик ассамблеясынын президенти Джордж Церетеллинин интервьюсун уктуңуз. Аны кесиптешим Касым Рахманкулов кепке тартты. Эми жаңылыктар тизмегинин учкай мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. АКШ жети орусиялыкты дүйнөнүн ар кайсыл бөлүктөрүндөгү кибер чабуулдарды уюштурууга айыптады. Кыргызстан Германия менен тышкы карызды кечүү тууралуу сүйлөшүүдө. Кыргызстанда аңчылыкка чектөө киргизип, жапайы жаныбарларды атууга 10 жыл мораторий киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору иштелип жатат. Түндүк системасынын келечеги жана жетишкендиги талкууланат. Казакстан менен Өзбекстан орток туристтик виза киргизүүнү талкуулоодо. Бүгүн Ош шаарынын күнү белгиленет. Уктуруубузду эл аралык баян менен уланталы. Ингушетияда Чеченстан менен административдик чек араны аныктаган карама каршылыктуу келишимге нааразы болгондор демонстрацияга чыгышты. Макулдашуу адилетсиз түзүлгөн деген миңдеген киши 4-октябрда Магастагы парламент имарат алдына чогулушту. Орусиянын курамындагы Ингушетия менен Чеченстан көптөн бери Сунжен районун талашып келатышкан. Айнура Жекше кызы кененирээк баяндайт.
Бейшенби күнү тартип коргоочулар Магаска кетчү жолду торуп салышканда нааразылык акциясынын катышуучулары Ингуш Баш калаасынын борборуна жөө жөнөштү. Ички иштер министрлиги парламенттин жанындагы аянтка 2000 чукул киши келгенин маалымдады. Ушул маалда депутаттар кошуна Чеченстан менен административдик чек араларды караган келишимди колго салышкан. Макулдашуу эки жумуриаттын жетекчилери тарабынан өткөн аптада түзүлгөн. 5 мыйзам чыгаруучу элге чыгып, 24 депутаттын 15 документтин ратификациясына каршы добуш беришкенин билдиришти. Добуш берүү жабык өткөн. Ага чейин ТАСС агенттиги Ингушетия парламенти келишимди жактырганын, ратификацияны 25 депутаттын 17 колдогонун, 3 каршы калгандары калыс калганын маалымдаган. Митингге чогулгандар добуш берүүнү жокко чыгарууну талап кылышты. Жериндеги кабарчылар билдиришкендей, адегенде акция тынч өтүп жаткан. Бирок кийин депутаттар Росгвардиянын кызматкерлери коштоосунда эл алдына чыкканда ок атылган угулуп аскерлер депутаттарды кайра алып кирип кетишти. Бүгүлөрдүн айтымында Ингушетиянын жетекчиси Юнусбек Евкуров эл менен сүйлөшүүгө аракеттенгенде ок атуу жаңырган. Айтмакчы, Жумуриаттын Конституциялык соту кошуна Чеченстан менен жер айырбаштоого каршы болгон. Соттун төрагасы Аюп Гагиевдин баамында Ингушетиянын мыйзамдары аймактын бир бөлүгүн Орусиянын башка субъектисине регионалдык референдумсуз өткөрүүгө жол бербейт. Душ берүүнүн алдыңкы күнү күч түзүмдөрү активисттерди акцияларга чыкпоого үндөп келишкен. Бирок социалдык тармактарда парламент жыйынга чогулган чакта элди нааразылыгын билдирүү чакырыктары ташталып жатты. Шаршемен кечинен бери жумурятта интернетти өчүрүп салышкан. СССР ыдырагандан кийин Чечен Ингуш автономдуу жумуриятынын курамында болуп келген Сунжен районун эки субъект талашып келатышат. Ингушетияда, Чеченстанда районду өз аймагы деп билишет. Автономдуу жумурият экиге бөлүнгөн учурда Сунжэнде кош администрация түзүлгөн Чечен жана Ингуш. 2003 жылы тараптар райондун калк жашаган эки пункту Чеченстанга кирет. Калган бөлүгү анын ичинде Эрзи коругу Ингушетиянын юрисдикциясында калат деген протокол түзүшкөн. 2012 жылы Сунжэн районунун айланасындагы талаш кайра тутанып, жумурияттар өз-өзүнчө комиссияларды түзүшкөн. Ошондон бери ар бири ал районго ээлик кылаарын айтып келатышат.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Жергиликтүү кабарларга кайтып келели. Сот аткаруучулар Ош шаарындагы текстильчилик ишканасынын мурдагы жатаканасында жашаган 83 үй бүлөнү чыгаруу тууралуу сот чечимин ишке ашыра алышкан жок. Буга жашоочулардын каршылыктары себеп болду. 2008 жылы жеке адамга сатылып кеткен жатакананын айланасында чыккан нааразылыктарга кабарчыбыз Медербек Ниязалиев күбө болду.
Бул жатакананын сот аткаруучуларга каршылык көрсөтүп жаткан тургундары. Алардын бири Оштогу пахтадан кездеме токуучу комбинатта 20 жылдан ашык иштеген Ашыркан Айтиева 2000 жылдары ишкананын жетекчилиги берген атайын жолдомонун негизинде жатаканадан бир бөлмө жай алган. Ал жатакананын кездеме токуучу ишкананын кызматкерлерине кандайча берилгенин мындай айтып берди.
Биз текстилде мурун прежи иштегенбиз, автобус каттайт эле. Анан кийин акырында 2000 жылдар 98-лерде автобустар токтогон. Автобустар токтогон маалда авшита берген элдерге, иштеп аткандарга. Бизди 9-10 авшиталарга киргизген өзү биринчи. Киргизгенден кийин олорду кийин менчиктештирип баштады 2000 жылы. Менчиктештирип баштаганда 2-3 семья жашагандарды чыгарып, анан кол узган направление берип, анан бияка киргизген. Анан кирип жашаганбыз. Эл деген эл экен да. Сатып алгыла десе бекер алабыз. Себеби ана 9, 10, 13, 14-төр бекер менчик болгон да элдерге, рабочуларга. Дешип анан бекер менчик кылабыз дегенде директорлор бекер болбойт, пулга сатабыз деп туруп алышкан алар. Дегенден кийин ошону менен анан акционго коюп туруп, Вадила Бединов дегенге сатып берет.
Талашка түшкөн Ак Мөөр жатаканасынын дагы бир жашоочусу Назифа Алиева ачык аукционго чакырылбай, катышпай калганын, жатакана менчикке мыйзамсыз сатылганын айтат. Жатаканадан жашоочуларды чыгаруу боюнча чыккан соттун чечимине да нааразы экенин кошумчалады.
Соттор адилеттүү караш керек эле бул жерде. Акционго первичный болуп бизди катыштырыш керек эле башкаларды коюп туруп. Эгерде биз отказ кылсак, жазып берсек, биз үйдө албайбыз, аукцион боло берсин, башка адам ала берсин деп жазып каттарыбыз болсо, анан кийин башка адамдар катышып, аукцион өткөзүп анан сатса болот эле. Биз аукционго катышпай калып, биз анан кийин ошол себептен анан кийин мынтип выселенияга туш келип отурабыз. Мен мисалы үчүн билген эмесмин ошол күнү аукцион болуп атканын.
Ошентип жатакана жашоочулары аларды 10 жыл мурда аукционго катыштырбай койгонуна нааразы. Ош шаарындагы Ак Мөөр жатаканасынын айланасындагы талаш тартыш 10 жылга чамалап калды. Буга текстильчик акционердик коому электр станциялары ишканасына 5 миллион сомдон ашык карызын жабуу үчүн аукцион аркылуу сатылышы себеп болгон. Ошондон бери жатакана имаратын 4 миллион 600 миң сомдон ашык акчага сатып алган Убайдулла Бединов менен жашоочулар ортосунда соттук теришүүлөр тынымсыз жүрүп келатат. Бирок соттошуулардын жыйынтыгы имаратты сатып алган тараптын пайдасына чечилген. Ош шаарды сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн ага сот аткаруучусу Жеңишбек Шерматовдун айтымында мыйзамга баш ийбегендерди күч менен чыгарууга мыйзам жол берет.
Соттун чечимин аткаруу негизинде келдик. Бизде азыр мыйзамдуу чечим аткаруу бирок бар. Кимибиз болбой эле ошол мыйзамга баш ийбегенбиз. Эгер бизди мыйзамда эгерде бир канча жолу эскертүүлөрдү берип өзүктөр менен чыкпаса, биз эгерде мажбур ретинде аларды үйдөн чыгарууга мыйзамда каралган нерсе. Мазбур үйүнө киребиз. Бүт бардык ошол үйүнө кирип эгерде өзгөрүп чыкпаса бүт баарын тизме катары тизмелер бүт базык анан чыгарабыз.
Ош шаардык сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн кызматкерлери жатакананын жашоочуларын бул күнү чыгара алышпады. Ал эми жашоочулар сот аткаруучулардын үстүнөн тийиштүү кызматтарга арыз менен кайрылышканын билдиришти. Акмөөр жатаканасынын жашоочуларынын укугун коргоочулар күз кыш айларына карата жарандарды жашап жаткан турагынан чыгарууга мыйзам жол бербей турганын айтышууда. Ош облустук сотунун басма сөз кызматы билдиргендей, Ош шаарынын Касымбек көчөсүндө жайгашкан Акмөөр жатаканасында жашаган 83 үй бүлөнү башка турак жай бербей туруп чыгаруу чечимин Ош шаардык соту 2010-жылдын 31 декабрында, жогорку сот 2017-жылы 6 июлда чыгарган. Медерниаз Алиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте Баялинов китепканасында француз сүрөтчүлөрүнүн аял укуктарына арналган сүрөттөрүнүн көргөзмөсү ачылды. Бул көргөзмө Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын Бишкекте өтүп жаткан жыйынынын алкагында ачылып, анда француз басылмаларында жарыяланган сатиралык сүрөттөр басымдуулук кылды. Көргөзмөнүн ачылышына Франциянын Кыргызстандагы элчиси Микаэл Рум, Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева баштаган өкүлдөр катышты. Көргөзмө тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кабарлайт.
Бишкектеги Касымалы Баялинов китепканасында ачылган көргөзмөдө дүйнөлүк басылмалар чагылдырган аялдар укугу туурасында сүрөттөр коюлганын Кыргызстандагы француз элчиси Микаэл Ру ачылыш аземинде белгилеп өттү.
Көргөзмөдө француз басылмаларында жарыяланган сүрөттөр эле эмес, дүйнөнүн бир топ өлкөлөрү, Америка, Кытай, Борбор Азиядагы басылмаларда чыккан сүрөттөр көрсөтүлдү. Көргөзмө гендердик теңсиздик, эркек аялдын бирдей укуктуулугун чагылдырууну максат кылат. Бул оор көйгөй. Бул көргөзмө маселени ойлонуп, түшүнүүгө, көйгөйдү чечип же акыйкаттыкка жетүүгө себеп болоруна үмүтүбүз
чоң. Элинген сүрөттөрдөн аялдардын коомдогу ордун, эркек аял тең укуктуулугун, аял көтөргөн оор жүк жана коомчулуктун ага болгон мамилесин байкаса болот. Көргөзмөнү Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын алкагында Le Crayon ассоциациясы уюштурду. Иш чарага катышкан экс-президент Роза Отунбаева өз сөзүндө карикатура Кыргызстанда анчейин өнүкпөгөнүн жана бул өнөр аркылуу маселени жеткирүүгө сүрөтчүлөрдү чакырды.
Эта выставка многообразная.
Көргөзмөдө бир топ маселелери көп кырдуу көтөрүлгөн. Сүрөттөрдү көрүп, биздеги окшоштуктарды байкадым. Дүйнө планетасында аял кишилер маселеси көйгөйү бирдей экенине бул көргөзмө далил. Көргөзмө сүрөтчү чыгармачыл адамдарга көркөмдөө сөзү менен маселени жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Телекке каршы бизде карикатура, сатира, юмор анча өнүккөн эмес.
Эти проблемы.
Көргөзмөгө жергиликтүү жана эл аралык адам укугу менен иш алып барган уюмдар, шаар тургундары катышты. Алардын бири Нуржамал Сейдахматова сүрөттөрдөн алган таасирлери менен бөлүштү.
В глазах общества я была слишком образована для женщины, а еще больше в качестве жены деген. Мен түшүнүгүм боюнча өзүбүздү образованно мындай аракет кылып канчалык ойдо жүргөнгө аракет кылсак да үйгө келгенде баары өзүбүздүн милетибизди аткарып жана биз как эне катары аялдык милетибизди деги эле аткара жүрүшүбүз керек. Биздин менталитет ушундай да. Азыр көзүм ачылып атат да мен, потому что биз күнүмдүк жашоодо көңүл бурбайбыз да. На самом деле көп нерсени биз өзүбүзгө алабыз да, милдет катары алабыз да. Биздин милдет аябай көп да.
Деги менен сүрөттөрдө көрсөтүлгөн көйгөйгө Кыргызстандагы аялдардын баары эле түшүкпайт деген ойду айткандар болду. Алмаз Ирматов кыргыз коомунда аялды колдоп сыйлаган эркектер бар деп эсептейт.
Эми биякта көргөзүп атат, баягы айымдар мисалы үчүн турмушка чыкканда баягы токтолуп андан ары өнүккө деген жерди ойлойм, ошол жагын козгоп атат да баягы. Мен өзүм аялым иштейт. Бизде азыр улай буюрса мына үчүнчүбүз пайда болуп жатат. Бир уулум, бир кызым бар. Муну баарын түшүнөм, ооба, колдойм.
Француз басылмаларындагы карикатуралар көп кырдуулугу, курчтугу жана кызыктуулугу менен айырмаланып келатат. Дүйнө коомчулугуна ал 2005-жылдан кийин айрыкча кеңири таанала баштаган. Буга Шарль Эбдо журналына жарыяланган Мухаммед пайгамбардын чуулуу карикатурасы себепкер болгон. Карикатура жарыялангандан кийин редакцияга кол салууда 12 адам мерт болгон. Франциялык Рок Сампулен ошол күндөн тартып француз эли карикатурага көбүрөөк көңүл буруп калганын айтты.
2015-жылкы окуядан кийин карикатура тарткандар көбөйгөн. Ушул тапта эл карикатурага көңүл бурат. Ал окурмандын аң сезимине таасир бере алат. Бирок Сүрөттөрдүн басымдуусу эркектер болгондуктан, алар деле аялдар маселесин толук чагылдыра алат деп ойлобойм. Кыргызстанга келип, бул жактагы абал менен таанышкан соң, аялдарга болгон мамиле жана аялдардын укугу маселеси Франциядагыдай эле экенине ынандым.
Эркек аял тең укук көргөзмөсү Бишкектеги Байлинов атындагы китепканада бир аптадай акысыз көрсөтүлөт. Иш-чара учурунда сүрөттөрдү өлкөнүн баардык аймактарына көрсөтүп, элдин көңүлүн буруу сунушталды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле сүрөт баяндын фоторепортаж баянында биздин Азаттык Чекиторг сайтыбыздан да көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мүнөрөйсорлук кызматта Максат Ахматжан уулу болууда. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 10, УБД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 5 октябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жаңы шайланган акыйкатчы Токон Мамытов саясий туткундарды коргоо комитети менен мыйзам бузуулар боюнча чогуу иштешүү ниетин билдирди.
Омбудсмен өзү мыйзамдагы укуктарын пайдаланып жабык өтүп жаткан соттук териштирүүлөргө кириши керек. Бул негизги маселе болуп саналат.
Нидерланд бийлиги өлкөдөн чыгарылган орусиялык 4 жаран чалгын кызматынын өкүлдөрү экенин жарыялады.
Алардын жарак жабдыгы ошол жерде калтырылган. Бул операция аркылуу химиялык куралга тыюу салган уюмдун компьютердик системасына коюлчу хакерлик чабуул токтотулду.
Мамлекеттик каттоо кызматы 2019 жылдын 2-чи жарымынан тартып жаңы үлгүдөгү айдоочулук бөлүктөрдү берип баштайт. Алдыдагы жарым сааттык чыгарылышыбызда мына ушул жана башка темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева жеткирет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Малайзиянын куткаруу кызматынын 6 суучулуу карьерден кийин пайда болгон көлмөгө түшүп кеткен баланы куткаруу учурунда каза болду. Алар Сепанг аймагындагы көлмөгө достор менен балык уулоого келип чогулуп кеткен 17 жаштагы өспүрүмдү издеп жатышкан. Жергиликтүү тургундардын айтымында куткаруучулар күтүүсүз катуу шаар аккан суудан улам жабдыктарынын жарымын таппай калышкан жана өздөрү айлампага кирип кетишкен. Жергиликтүү милициянын башчысы Абдулла Азиз Алинин айтымында суучулдар бардык коопсуздук чараларын сактаган, алардын жанында куткарууга керек болгон бардык жабдыктар бар эле. Алар бир чынжырчага бириккендиктен катуу келген суунун агымы ал чынжырды үзүп кеткен. Алар кесиптештери куткарганга чейин сууда жарым сааттай жатып калышкан. Кыргызстан Германия менен тышкы карызды кечүү тууралуу сүйлөшүүдө бул тууралуу 4 октябрдагы парламенттин жыйынында каржы министри Адылбек Касымалиев билдирди. Анын айтымында Германия жыл сайын 13-15 миллион евронун тегерегинде кечип жатат.
Германия менен бүгүнкү күндө да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Биз социалдык багытта чыгашыбызды көбөйтүп, алар болсо кетишет да. Ошол 13-15 миллион евронун тегерегинде жыл сайын эметип атат. Бул сүйлөшүүлөрдү биз жүргүзүп атабыз. Балким эмдиги жылы дагы жетишебиз да кескенге. Анан
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 415 миллион доллардан ашуун, анын негизги бөлүгүн тышкы карыз түзөт. Соңку маалыматка караганда Кыргызстан Германияга жалпысынан 90 миллион доллар карыз. Кыргызстанда аңчылыкка чектөө киргизип, жапайы жаныбарларды атууга 10 жыл мораторий киргизүү сунуштаган мыйзам долбоору иштелип жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Икмат Байпапаев билдирди. Эл өкүлү элбирстин саны Кыргызстанда кескин азайып кеткенин, анын тамагына айланган жаныбарларды да коргоо зарылчылыгын белгиледи. Өз алдынча мергенчилик кылгандар тоо текелерин, маралдарды, камандарды атып өз кызыкчылыктарына пайдаланып жатышканын айтты. Биотүрдүүлүк боюнча департаменттин директору Алмаз Мусаевтин айтымында тоо койлорун атууга уруксат 700 миң сомго көтөрүлүп жатат. Кызыл китепке кирген жаныбарлардын терилерин колдонууга да тыюу салынат. Айып пулдун өлчөмү 1,5 миллион сомду түзөт. АКШ 7 орусиялыкты дүйнөнүн ар кайсы бөлүктөрүндө кибер чабуулдарды уюштурууга айыптады. Алар Орусиянын аскерлик чалгы мекемесинин кызматкерлери экени айтылууда. АКШнын юстиция министрлиги айып тагылган орусиялыктардын аты жөнүн жарыялады. Алардын баарын мурда ГРУ деген аталыш менен белгилүү болгон Орусиянын аскерлик чалгын мекемесинин кызматкерлери экени айтылууда. Булардын төртөө быйыл апрелде химиялык куралга тыюу салуу уюмунун кеңсесине хакердик чабуул жасоо аракетин көргөндөн кийин Нидерландыдан чыгарылган. Үчөө буга чейин атайын прокурор Роберт Мюллер тарабынан АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишүүгө айыпталган. Орусиялыктар тарабынан жасалган хакердик чабуулдардын арасында эл аралык антидопинг агенттигинин маалыматтар базасын бузуу, ошондой эле Пенсильваниядагы атомдук электростанция менен химиялык куралга тыюу салуу уюмунун кеңсесине чабуул коюу аракеттери көрсөтүлгөн. Бейшембиде Орусиянын аскердик чалгын мекемесинин дарегине Улуу Британия, Нидерланд жана Канада айыптоолорду айтышты. Улуу Британия менен Нидерландтын премьер министрлери Орусияны глобалдык баалуулуктарды жек көрүүгө айыпташты. Марк Рютте менен Тереза Мейдин биргелешкен билдирүүсүндө Орусиянын чалгы мекемеси глобалдык коопсуздукту камсыз кылып турган макулдашууларды сыйлабай жатканы жазылган. Бүгүн Ош шаарынын күнү белгиленет. Өлкөнүн экинчи борборунун 3018 жылдыгына карата Сулайман Тоо тынчтыктын жана ынтымактыктын символу деген аталышта фестиваль, эл аралык жаштар форуму өтөт. Борбордук аянтта сүрөт көргөзмөсү, Ош урматтуу орду калаа жана билим жана чыгармачыл жарманкелери уюштурулат. Майрам эстрада ырчыларынын концерти менен коштолот. Ош шаарынын күнү 2000 жылдан бери белгиленип келет. Мунун алдында Ош мэриясы акы төлөнүүчү автотоктотмолорду жойду. Мындай буйрукка калаа башчысы Талай Сары Башев кол койду. Ага ылайык буга чейинки акы алынып келген 26 автотоктотмо жокко чыкты. Муну менен автотоктотмолор дирекциясы да жоюлду. Жалал Абад облусунун Шамалды Сай шаарчасында чек арачылар үчүн 36 батирлүү турак жайдын курулушу башталды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Маалыматка караганда батирлер 2 жана 3 бөлмөлүү болуп, өзүнчө от казаны, балдарга аянтчасы менен курулат. Турак жайды куруу республикалык бюджеттен каржыланат. Сентябрь айында Ала Бука чек ара отрядынын чек арачылары жаңы батирлерге киришкен. Талас жана Чүй облустарында да курулуп жаткан турак жайлар жакында колдонууга берилери айтылды. Сауд Аравиясы Кыргызстанга медициналык жабдууларга жана эт экспорттоого 4 миллион долларга жакын өлчөмдө грант бөлөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев билдирди. Анын маалымдашынча, Сауд өнүктүрүү фонду берген каражат бир катар долбоорлорго берилет. Алар Кара Кулжа жана Түп айылында үй бүлөлүк медициналык борборлорду улуттук фтизиатрия борборунун кургак учук бөлүмүн жабдыктар менен жабдоо, Сауд Аравия королдугуна этти экспорттоо үчүн Чүй облусуна карантиндик зона куруу, хирургия жана органдарды трансплантациялоо илимий изилдөө институтун заманбап медициналык жабдуулар менен жабдуулоого бөлүнмөкчү. Эки тараптуу гранттык келишимди ратификациялоо боюнча мыйзам долбоорунун концепциясы добуш берүүгө жөнөтүлдү.
Рахмат Канымгүл Элкеева тааныштырган жаңылыктардын бир бөлүгү менен тааныштыңыз. Бул жана башка кабарларыбызды Азаттык чеки тор сайтыбызга да жайгаштырып турабыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 5-октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 23-28, Таласта 22-27, Ош, Баткен жана Жалал Абадта 24-29, Ысык Көл менен Нарында 19-24 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы 25-27 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы макаласы менен тааныштыралы. Жаңы шайланган акыйкатчы Токон Мамытов саясий туткундарды коргоо комитетинин өкүлү менен жолугуп, мыйзам бузуулар боюнча чогуу иштешүү ниетин билдирди. Саясий туткундарды коргоо комитети кылмыш иши козголгон саясатчылардын соттук териштирүүлөрүндө акыйкатчы институту өз милдетин аткара алган жок деп сындап келген. Коомчулук парламент тандаган жаңы омбудсмендин камакта жаткан саясатчылар боюнча пикирине, кадамдарына кызыгып турат. Темага кенинирээк токтосун Шамбетов токтолот.
Омбудсмен Токон Мамытов саясий туткундарды коргоо комитетинин өкүлү Зульфия Марат менен 2-октябрда жолукту. Анда Зульфия Марат Мамытовду мурунку акыйкатчылар кетирген каталарды кайталабастан акыйкатчыга берилген ыйгарым укуктарын толук пайдаланууга чакырды. Зульфия Марат айрыкча саясатчыларга козголгон кылмыш иштериндеги териштирүүдө акыйкатчынын ролу маанилүү болорун белгилеп, акыркы жылдары омбудсмен өз милдетин аткара албай калган деди.
Омбудсмен өзү мыйзамдагы укуктарын пайдаланып, жабык өтүп жаткан соттук териштирүүлөргө кириши керек. Бул негизги маселе болуп саналат. Ошондой эле мен кылмыш иштеринде жасалма далилдерден келтирип, саясий мотив менен соттогонго тиешелүү бардык органдардын жоопкерчилигин кароо боюнча сурандым.
Зульфия Мурат, ошондой эле саясатчылар Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнст Карбеков, Бекболот Талгарбеков, Толубай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусеев жана Тойгонбек Калматов боюнча маселе көтөрүп, алардын учурда камакта жатканына атайын кызматтарды айыптады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурунку жетекчиси жана мурдагы баш прокурор коомчулукту гана эмес, мамлекет жетекчилерин да жаңылыштыкка алып келди, деди Марат. Акыйкатчынын басмасөз сөз катчысы тараткан маалыматта Токон Мамытов мындан кийин аталган жана башка камакта жаткан саясатчылар боюнча акыйкатчынын калыс пикири айтылып, саясий туткундарды коргоо комитетинин сунуштарын эске алып, мыйзам чегинде иш алып барууга убада бергени белгиленген. Токон Мамытов өзү болсо акыйкатчы азырынча ушул гана маалымат менен чектелип турарын Азаттыкка билдирди.
Мен азыр эчтеке деп жооп бере албайм, потому что алар менен сүйлөштүм. Алар иш жүргүзүп атып, айтчуну айтпачу нерседе мындай ой пикирлер алмашуу болду. Анан ошол жерден пока бүтмөйүнчө иш уюштуруп аткан эле эчтеке маалымат бербейлик деп сүйлөштүк эле. Ошон үчүн да, но пока жумуш башталды да, азыр жаңы эле келип сүйлөшүп атсак, анан мен келип чыга калып айткан бул туура эмес болот. Жанагы маалымат менен эле чектелип туралы.
Анткени менен көпчүлүк укук коргоочулар жаңы акыйкатчы камактагы саясатчылардын укуктарын коргоо жаатында чечкиндүү аракеттерди жасабайт деген ишенимде. Алардын бири сөз эркиндигин коргоо комитетинин өкүлү Адил Турдукулов мындай деди.
Мен ошол жанакы Зульфия Марат менен деп пресс-релиз таратыштыр, аны окудум. Бирок ал жерде да жарым жартылай бардыгы мыйзамдуугунда болуш керек деген сыяктуу. Омбудсмен ошол адам укугун сактачу эң башкы орган болгондон кийин мындай кандайдыр бир кыйыр сөздөрдү колдонбой так эле айтыш керек болчу. Бул саясий туткундар экенинчи баса белгилеп. Алдын ала айтуу кыйынго, бирок ошол Токон Мамытовдун буга чейин тажрыйбасына карап көрсөк, ал эч качан мындай ачык аренада саясий оппозициялуу же активдүү саясий бир роль ойногон эмес, ал жакшы бюрократ.
Буга чейин жарандык коомдун өкүлдөрү, укук коргоочулар жана бир катар саясатчылар мурдагы бийликтин тушунда соттолгон саясатчыларды, депутаттарды боштондукка чыгаруу, кылмыш иштеринин кайра тергелиши боюнча президент Сооронбай Жээнбековго дагы кайрылып келишкен. Саясат талдоочу Турат Акимов азыркы бийлик саясий куугунтуктарды токтотуп, сөз эркиндигин сактайт деген аброюн көтөрүү үчүн жаңы шайланган акыйкатчы Токон Мамытовду колдонушат. Андыктан саясий үмүтү бар деп камалган арим саясатчылар абактан чыгышы мүмкүн.
Мирзиёев да куугунтук Каримовдон жегендерди бошотуп баштаган. Ошондой принциптин негизинде бул дагы ошондой бир эки үчөөнү бошотот албетте. Эми мындай да омбудсмен просто себепкер болот. Ошондой эле таасир берет, анан мунун баары уже бийликте соодалашып бүтүлгөн. Чыга турган кишилер уже аты жөнүн билет. Просто омбудсменге айтат, эми сен тиги прессага көбүрөөк чыгып, таасирди көбөйт, анан биз акырын буларды бошотуп коелу деген тарзда эле чечилет. Анан бир эки кишиден ашык чыгара албайт.
Саясий туткундарды коргоо комитетинин маалыматына ылайык, бир катар күчтөр саясий негизде куугунтукталган деп эсептеген адамдардын саны 30 ашык. Көпчүлүгү бийликти басып алууга аракеттенди деп соттолгон. Ал эми айрымдары ири коррупциялык иштерге айыпталышкан. Токон Мамытовду акыйкатчы кылып жогорку кеңеш өткөн аптада шайлаган. Буга чейинки акыйкатчы Кубат Оторбаев, саясий негизде камалды деген саясатчылар боюнча Өмүрбек Текебаев, Карганбек Самаков өңдүү саясатчылардын соттолушун адилетсиздик катары баалап, алар акталышы керек деген билдирүүлөрү менен чыккан. Бирок бийликтен акыйкатчыга жооп болгон эмес. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктурузду маек менен уланталы. Мамлекеттик каттоо кызматы 2019 жылдын экинчи жарымынан тартып жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөрдү берип баштайт. Маалыматка караганда жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүк жогорку сапаттагы пластиктен жасалган. Ал эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Мекеменин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов менен маек уюштурабыз. Аны Канымгүл Элкеева жүргүзөт.
Мелис мырза, саламатсызбы? Мына жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөр эмнеси менен айырмаланат, эмнеге мындай чечим болуп атат? Сөздү ошондон баштасак.
Эми бүгүнкү күндө айдоочулук күбөлүктөр моралдык жактан эскирди.
жана алардын коргоо элементтери сапаты дагы моралдык жактан эскирди деп ишеничтүү айта алабыз. Бүгүнкү күндө мына технологиялардын өнүккөн заманында чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Жарандардын жеке документтерине болгон талаптар күчөп атат, алардын коргоо элементтери барган күчөп атат. Ошондуктан биз ушул жаңы үлгүдөгү эл аралык стандартка жооп бере турган коргоо элементтери тарабынан дагы, сапатын тарабынан дагы жооп бере турган пластикалык ушул айдоочулук көлүккө өткөн жатат. Кыргызстан ушул 2019 жылдын экинчи кварталынан тартып ошону менен эле бирге бүгүнкү күндөгү автоунаанын техникалык паспорту жанагы кагаз болуп атпайбы, ал дагы пластикалык түрдө чыгарылып бериле баштайт 2019 жылдан баштап.
Бул демек айтып атпайсыз,
пластикалык бул документтерди айдоочулар өз каалоосу менен алмаштырат. Милдеттүү түрдө колуңдагы эски айдоочунун көлүгүн алмаштыр деген талап мажбурлоо болбойт, ал бул адамдын өзүнүн эрки боюнча болот.
Демек жаңы алып аткандар гана ошол убакта берилип калат турбайбы, жаңы үлгүдөгүсү?
Ооба, 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 ошондой болот. Анан эгер айдоочунун өзүнүн каалоосу менен мен да учурдагы айдоочулук көлүгүмдүн мөөнөтү 10 жылдан кийин же 8 жылдан кийин же 5 жылдан кийин бүткөнүнө карабастан мен жаңы айдоочулук көлүктү алат элем, каалайт элем десе, ал өз эрки, өз ыктыяры, алса болот.
Ошо алмаштырууну каалагандар дагы экзаменден өтүп же болбосо акча төлөйбү, кандай алышат алар?
Жок, андай экзаменден өтүү талабы жок, ал экзаменсиз берилет. Биринчи алып аткандарга гана, айдоочулук көлүктү алып аткандар биринчи жолу алар экзаменден өтөт тартип боюнча. Ал эми баасы боюнча бүгүнкү күнү мына айдоочулук көлүктөрдү жеке компания чыгарып атат, жоопкерчилиги чектелген. Кымбат баада бланктарды сатып чоң кирешелерди табып жатат. 2019 жылдын экинчи кварталынан тартып айдоочулук көлүктөрдү чыгаруу мамлекеттин колуна өтөт.
Ошондо
мамлекет өзү чыгарып баштайт дагы, өзүнүн бюджетине киреше таап баштайт.
Алмаштыргысы келгендер канча төлөйт?
Айдоочунун көлүгүнө караганда арзаныраак болот.
Мисалы, сиздер айтып атпайсыздарбы, бул эл аралык стандартка туура келген көлүк болот депчи. Демек башка өлкөлөргө дагы жарай турган болобу же Кыргызстандын ичине элеби?
Жок, эми бүгүнкү айдоочулук көлүк деле башка өлкөлөргө жарайт.
Мисалы ошо кошуна өлкөлөрдө жарайт.
Эл аралык айдоочулук көлүк деген бар, ал ошону менен улуттук айдоочулук көлүк сөзсүз түрдө бири бирине тиркелип жүрүш керек. Ошондуктан бул айдоочулук көлүктөр коргоо элементтери тарабынан абдан жакшы болот. Мына бүгүнкү күнү Россиядан оңой эле айдоочулук көлүктү жасап коюп атпайбы, пластиктичи. Мына жакында деле мына ИИМдин кызматкерлери кармады бирөөсүн, кайсы жактан алдың жасаттың десе, ал айтып атат, мен мына Россиядан жасаттым бул айдоочулук көлүктү деп. Ушуга окшогон, себеби аны жасатыш оңой болуп калды, коргоо элементтери аз, моралдык жактан эскирип калды да.
Эскиси канчанын чыкты эле?
Эскисинин чыкканына мына 10 жылдай болуп калды.
Анан буга чейин дагы сиздер маалыматта бердиңиздер эле, айдоочулук көлүк берүүнүн тартиби дагы өзгөрдү, анан экзамен алуу мындай түз көрсөтүлүп атат онлайн деп. Бул кандай өзгөртүүгө алып келди, кандай жыйынтык берип атат?
Бул өзүнүн жакшы жыйынтыктарын берип атат. Айдоочу көлүктөрдү алган курсанттардын саны кескин азайды. Себеби суроолор алмашылды, тартип күчөтүлдү. Бир ирээтке келип баштагандан кийин айдоочулук көлүктөрдү алуу мурдагыдай оңой эмес болбой калды. Себеби адам өзүнүн акылы менен гана, өзүнүн билими менен гана экзамен тапшырып айдоочулук көлүктү окуп айдоочулук көлүктөрдү ала турган шарт түзүлдү да.
Бул тармакта ошол коррупция бар деген көп пикир, сын пикирлер айтылып келген да, бул негизи көлүк берүүдө да коррупция маселесин жоюуда кандай бир чаралар барбы?
Чаралар бар сөзсүз түрдө. Ошол жаңы үлгүгө өтүп аткандын бир максаттарынын бири дагы ушул коррупцияга болгон күрөшүүнүн бир багыты болуп эсептелинет.
Кандай?
Биз ойлой, мына бүгүнкү күнү жеке компания чыгарып атат да, эми мамлекет толугу менен өзүнүн колуна алганда
жоопкерчиликти дагы алат, э?
толук көзөмөл болот.
Жылына канча берилет орто эсеп менен айдоочулук күбөлүк?
Орто эсеп менен жылына Кыргызстанда 100 000 ашуун айдоочулук күбөлүктөр берилет.
Сизге чоң рахмат. Биз бул боюнча дагы убагы келгенде коомчулукка маалымат беребиз. Биз менен түздөгөдө байланышта мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов болду.
Чоң рахмат. Маектик кесиптешим Канымгүл Элкеева уюштурду. Азаттыктан адаттагыдай эле жаңылыктардын мазмуну менен кабардар кылып коеюн. АКШ 7 орусиялыкты дүйнөнүн ар кайсыл бөлүктөрүндөгү кибер чабуулдарды уюштурууга айыптады. Кыргызстан Германия менен тышкы карызды кечүү тууралуу сүйлөшүү өткөрүүдө. Кыргызстанда аңчылыкка чектөө киргизип, жапайы жаныбарларды атууга 10 жыл мораторий киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору иштелип жатат. Түндүк системасынын келечеги жана жетишкендиги талкууланат. Казакстан менен Өзбекстан орток туристтик виза киргизүүнү талкуулоодо. Чүй облусунун Жайыл райондук сотунун судьясы Жылдыз Арзыбекованын ыйгарым укуктары токтотулду. Бүгүн Ош шаарынын күнү белгиленүүдө. Мунун алдында Ош мэриясы акы төлөнүүчү автотоктотмолорду жойду. Жалал Абад облусунун Шамалды Сай шаарчасында чек арачылар үчүн 36 батирли турак жайдын курулушу башталды. Кыргыз парламентинин 80 жылдыгы белгиленет. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Уктурубузду эмейл аралык баян менен уланталы. Нидерланд бийлиги апрель айында өлкөдөн чыгарылган орусиялык 4 жаран дипломатиялык паспорт көтөргөн чалгын кызматынын өкүлдөрү экенин жарыялады. Маалыматка караганда алар Гага шаарындагы химиялык куралга тыюу салган эл аралык уюмдун баш кеңсесине хакердик чабуул коюуга аракеттенишкен. Ага чейин орусиялык чекисттер Малайзияга барышканы жана Швейцарияда допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин серверин бузушканы дагы ачыкка чыкты. Гүлайым Ашакееваны угалы.
Нидерландтын бийлиги орустар Гага шаарында жайгашкан химиялык куралга тыюу салган уюмдун баш кеңсесинин алдындагы машине токтоткон жайда атайын жабдык орнотуп, уюмдун компьютердик системасына хакерлик чабуул коюуга камынганын 4 октябрда билдирди. Бул өлкөнүн коргоо министри Анг Бейлавелд Гагадагы басма сөз жыйынында кибероперацияны Орусиянын аскердик чалгын башкармалыгы ГРУ ишке ашырган деп айтты.
De MIVD heeft een cyberoperatie verstoord en 4 betrokken Russische
Биздин аскердик чалгын кызматыбыз кибероперацияны аныктап, Орусиянын 4 чалгын офицери ошол эле күнү 2018 жылдын 13 апрелинде өлкөдөн депортацияланган. Алардын жарак жабдыгы ошол жерде калтырылган. Бул операция аркылуу химиялык куралга тыюу салган уюмдун компьютердик системасына коюлчу хакерлик чабуул токтотулду.
Hierdoor is voorkomen dat de systemen van de OPCW zijn gehackt.
Мунун артынан Нидерланд жана Британиянын премьер-министрлери Марк Рютте менен Тереза Мей биргелешкен билдирүү таратып, Орусияны глобалдык баалуулуктарды тебелеп жатканы үчүн айыпташты. Европа биримдигинин жетекчилери биргелешкен билдирүүсүндө эл аралык укукка жана институттарга көлөкө түшүргөн мындай аракеттерди айыптайбыз деп чыгышты. Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министри Джим Мэттис Москва эл аралык уюмга кибер чабуул коюуну көздөгөн үчүн жооп берерин эскертти. Бейшембиде Вашингтон Орусиянын 7 чалгын офицерине хакерлик боюнча айып такты. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусияны акылсыз жүрүм-турумду токтотууга чакырды.
NATO allies expressed their solidarity.
НАТОго кирген өнөктөштөр Нидерландтар менен Британ өкмөттөрүнүн Орусиянын эл аралык укукту жана институттардын ишмердигин солгундатуу аракеттерин айыптоосуна тилектеш. Орусия мындай акылсыз жүрүм-турумун аны менен катар коңшуларына каршы күч колдонуп, шайлоосуна аралашып жана дүйнөгө жалган маалымат жайылтууну токтотуусу керек.
Нидерландка чейин Лондон Орусиянын башка аскердик чалгын кызматын бир катар ири кибер чабуулдардын артында турган үчүн айыптаган. Британиянын коопсуздук баяндамасында көргөзүлгөндөй, ГРУнун бир нече хакерлик топтор менен байланышы бар. Анда батыштагы спорттон тартып транспорттук мекемелерге чейин ага катар шайлоо системаларынын компьютерлик түйүндөрү бутага алынганы айтылат. Орусиянын тышкы иштер министрлиги соңку дооматтарды батыштын фантазиясы деп атады. Федерация кеңешиндеги эл аралык комитеттин төрагасынын орун басары Владимир Жабаров РИА Новости агенттигине Орусия Нидерландтын өзүнө жараша жооп берерин айтты. Лондон быйыл мартта Солсбери шаарында орусиялык мурдагы тынчы Сергей Скрипальды жана кызы Юлияны химиялык зат менен ууландырып, өлтүрүү аракети үчүн жоопкерчиликти ГРУнун офицерлерине жүктөгөн. Лондон жарыялаган далилдерге карабай, Москва бул кол салууга тиешеси жоктугун айтып келет. Президент Владимир Путин 3 октябрда Скрипальды саткын жана бузуку деп атады. Буга чейин Вашингтон ГРУ'н 2016 жылкы президенттик шайлоо алдындагы киберчабуулдар үчүн айыптап, атайын кызматтын бир нече офицерине, анын ичинде башчысы Игорь Коробовго санкция салган. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшеминин таңында Азаттыктын толкунда элдик экономика уктуруусу.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзөбөдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Рахмат. Бүгүн Айгай, Фабула, Жаң Ордо, Дефакты, Ачык саясат жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Айгай кезде президент Сооронбай Жээнбеков парламентте ант тууралуу сүйлөп жатканда ойноп олтурган айрым өкмөт мүчөлөрүнүн сүрөттөрүн жарыя кылып, Рейна Касмалиеванын Мусажан Макелек Темирбет капчан адамбы деген макаласын, депутат Исай Өмүркуловдун соц системасындагы адилетсиздик бийликтин өзүн билемдигинен чыгып жатканын айтканын, эч качан чечилбеген экстрадация тууралуу Кулуп маркум Рысбекти табалаганын токтотпой келатканын, журналист Жолдошбек Токоевдин «Чык эшикке, эй, чык деп жатам эшикке» деген макаласын, Кыргызстанда кадр маселесинен ашмалтай чыгып калганын тартуулады. Айгайдын бүгүнкү санына Бишкек ЖЭБдеги авария, ушактар жана чындык деген аталыш менен экс президент Алмазбек Атамбаевдин эки беттен турган көлөмдүү макаласы жарык көрдү. Жаңы Ордо гезити аптанын алты окуясын коомдук ишмер Базарбай Мамбетовдун Максим Бакиев 2009-жылы Кытайга барганда датка кемин подстанциялары, датка кемин электр өткөрүүчү линияны курууга 190 миллион долларга сүйлөшсө, Атамбаев 389 миллион доллар кылып баалады деп маек берди. Жазуучу Чолпонбек Абыкеевдин президент коррупция менен күрөштө жалгызбы деген макаласын, биринчи май ай акиминин орун басары Мавлян Аскарбековдун маегин, мурунку акыйкатчы Турсунбек акындын Текебаев боштондукка чыкса Жээнбековго тийишпейт, Атамбаев менен арашанда эркекче маселесин чечет деген маегин, коомдук ишмер Эдил Байсаловдун Сооронбай Жээнбеков күтүлбөгөн чечкиндүү кадамдарды жасоосу керек деген, Кадамжай Ирай акиминин комбинат кайра жаралууда деген, Ишенбек Муртазаевдин X сааты жакындоодо деген, Жаныбек Атамбековдун Россия банктагы башаламандык деген, илим доктору Орозованын үн жазып алуулардын тарыхынан баянын, жазуучу Самсак Станалиевдин Чыңгыз менен Бүбүсаранын махабаты деген аталыштагы романынан үзүндүсүн, окумуштуу Үмүт Култаеванын байбиче тууралуу баянын жана маектерди тартуу кылды. Дефакты кезде бул санын Азиз Турахматов өзү мыкты жетекчи чарбачыл инсан катары көрсөтүүгө мыкты шарт түзүлдү деген теманын алдында ой пикирлерди, майда кабарларды, Осмонбек Артыкбаев тууралуу ой пикирлерди, жазуучу Мырзагапаровдун көпөлөктөр өрөөнү тууралуу жазуучу Абдыкерим Муратовдун жазган баянын, Алтай Бөрүбаевдин иниси Абай тууралуу айткандарын, ырчы жана музыкант Гүлнаранын эрки бекемдигин баяндаган материалдарды жана башкаларды басты. Ачык саясат кести бул санын Бишкек ЖЭБдеги авария, ушактар жана чындык деген аталышта экс президент Алмазбек Атамбаевдин макаласынын баш темасы менен ачып, майда кабарларды, Акылбек Мамасеитов Зулпукаровго таянып алып ИИМди иритеби деген, Финполдун чыныгы башчысы ким деген, Кытай менен визасыз режимди киргизели деп маселе көтөргөн депутат Махабат Мавлянова кепсөздүн тепкисинде калганын, пенсияны чогултуп эс алууга мүмкүнбү деген сурамжылоону, генерал Бактыбек Жусубалиевдин жасаган эмгегиңер мамлекет тарабынан кандай бааланса да тарых өз баасын берет деген, депутат Жылдыз Мусабекованын Кыргызстанда акыркы 8 жылдан бери туруктуулук орун алды, ушуну көрө албагандар бар деген маегин жана башкаларды жарыялады. Фабула гезитинин жаңы санынан кытайларды визасыз киргизели деген Мавлянованын мээси жайындабы деген аталыштагы жана башка майда маалыматтарды, Абдыкаров ар намысын 1 миллионго баалады деген макаланы, пенсия көбөйөт, бирок бул сүйүнүчтүү кабар боло алабы деген сурамжылоону, депутат Гүлжан Молдобекованын маегин, журналист Бапан Дүйшөнбаевдин Нүсүп Миңбашы жөнүндө жазганын, Алтынбек Азаматтын Артыкбаевдин актыгынын далили аттуу макаласын, окумуштуу Назир Сыдыковдун Абдыкадыр Садыков тууралуу зал каралык ултаануучу аттуу макаласын, жазуучу качкыналы Сыдыгалиевдин Урбайилдерин жана башкаларды окуйсуздар. Вечерний Бишкек кесте керектүү макалаларды окурмандарына тартуулады. Ушуну менен бүгүнкү кесте баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан кестерге Шайлыбек түйшөп сиреп салды. Бул баяндын текст версиясын биздин Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да окусаңыз болот.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Ошентип Азаттык радиосунун 5-октябрь жума күнкү таңкы эфирлери толугу менен айгына чыкты. Модератор катары Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов кызмат кылдым. Эми үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болду. Азаттык радиосунун уктурлары ушуну менен түштөн кийин саат 3:00, кечкисин саат 6:00 жана 8:00 уланат. Биздин толкундарды кармап, күндүн маанилүү жаңылыктарынан кабардар болуп туруңуз. Саламатта калыңыз.